Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Beam Jimata, Tigal Galakesa, Salama Polaka Hangasa Sadit, Metro Bandi Kurasagal, Dig the Mission if Sodomito Korat, Washington DC Raka Dabasu Sagantafan Oromo, Amajalkab. Kamisa Guran Alakuraja, Barakumalamaf Kurator, Bat Tamultan Kabajam Tota, a Gefa Tota Kenya, Kesumesitun Kesana Ranjal and Negam Madati, or Dua Dunyafimo.
Kabaru tolan sora halake tu dar rasanitma hu dar kamunukes botin sera man murti federala America amalle hajaj presidente America Donald Trump biyot muslima jakesa nam bi tanabaka chudo wujadan amalle ratti didan matawdu kesakto
kana ratti gabasa qamna White House bajata wagga Ramadame Yusuf de majeda mega majira kunis mallaka gargar sabiya lafi dabato tisadar ka dunya kan Ramadame of kesak abaw dubo de gabasa qamna Labsi yero hatattama hanga tokko labfisuuf tarkaanfi fudhatame irratti mormitoonni maal jedhu walakkeessa sagantaa keenya boodatti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jennaa oduu addunyaaf gara soraatti deebina dhiifama bitootessa baatiin kun.
Muummeen ministara Itoophiyaa Haayile Maariyaam Dassaaleny ardhumaan mootummaan isaanii ijji hedduu dabran keessatti hojjate paarlaamaatti kan keessaa tokko hariyyummaa Itoophiyaatii fi Eertiraan waliin qaban labsii muddamsuulleen waan himan keessaa tokko akkuma kanaan labsii muddamsuu Itoophiyaa ijji jahaaf baate ijji tokkoon duubatti dhumachuullee dandeette akka jechi muummee ministaraatti taatullee akka tokkoon ammallee dheerachuufaa dandeette taatullee wanni asiin duratti dhoowwaman akka. Jecha muummee ministeraatti haga guddaan kaleeyyuu lakkisan waan seeri kun hajaji kaleeyyuu haga guddaan lakkisanii jedha. Hajaji eegumsa damee biyyaa ammoo ammallee damee tokko jalatti turuu danda'a jedha. Muummeen ministera gamkaaniin ammoo akka muummeen ministeraa jedhutti hayyummaan Itoophiyaatii fi Eertiraan waliin qabdu biyya obboleeyyan taatee jiraattutti taati taatullee dubbiin tun gara Eertiraatii akka dansaan dhufuutti hin jirtu jedha.
Baa'uun waqt kaertiraa iyyatasaddadu yommuu himatu. ወንድሞቻችንና አይቶቻችን ቁጥር በየቀኑ ከ150 እስከ 200 የደረሰ ሲሆን
አከነ ጀደሙ ሚኒስትራ ኩነኒ አማንተና ኦቦለየንቴና ኤርትራ ዱፉ ጅራን ገራነት በቀቹ ጅራን ጉያት ገርናም ድብቶኮ ሸንተማቲ ሀጋ ድብለማታው ጅራን ካንከሳ ሀርክሸን ከሳ ሀርክቶኮ ወራን ቢይተናቲ ጀደሙ ሚኒስትራ ኩነኒ ገባሰርዳ ከሰቲ ዋን ሄዱራት ዱበቴ ወዱን ዱበታክቶኮን ዴብን Waraani Soomaalee shiftaa garbaaf galaanirra doonii saamuu fi waraan Soomaaleetii fi waraani naannoo sun keessatti dooniirra saamu ardha walitti tokkosanii nam lamattan jidduun madaa'e. Waraani warri madaa'e kun magaalaa Haaboo jedhan keessatti madaa'e humni galaana Soomaaleetiif shiftaa doonii gaazii baatee deemu tokkotti mi buufachuu fi buufachuu dhowwuu irratti wal lola. Akka warri lola kan ilaan arge VOA'tti himetti waraani Soomaalee warra qawwee ka miilotii isaanii doonii saaman kana nyaataa dhugaatii geessuuf tuuxatu jiranu doonii isaanii jidduutti arganii lolan dooniin saaman kunin ka harka warra qawwee ka doonii saamuu kunin ka Shirilankaati aariis 13 jedhanii nam 8 waliin qabanii jari kun warra qabu kana keessattuu warra doonii yaa'u ka qabu kana horii irraa argate achiin gad lakkisuuf yaa yoo hedduu shiftaan doonii kunin akkanuma naannoo sun keessatti waan hedduu saaman. Taamja qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waajjirri qarqaarsa maallaqa addunyaa IMF Paaris Faransaay jiru keessatti bombiin tukkaatee nama tokkotti madaa'e. Sun malee nami hedduu fi yookaan ammoo manneen illeen ammatti homan taane. Akka jechi itti gaafatamtuu IMF Christine Lagarde'tti hujiin tun hujii nami sodaata naga biyya dhowwuuf hojjate. Mootummaa Faransaay waliin hojjannee nagaa hojjattooti teennallee eeguu fi hojjannaa jedhu Christian. Filiid yookaan ammoo caccabii bombii ta'a diqqeessanii xalaya keessatti dhossanitti mana poostaa dhufeetiin achiin duubatti nama poostaa sunitti erganii fi tokko himadeessu. Ministiri maallaqa Jarmaniillee kalee bombuma akkana kan itti erganii achilleetti ammoo nami homan taane. Abbootiin seeraa mana murtii federaalaa Yuunaayitid Isteet ammallee murtii pirezidaantiin Ameerikaa nama biyyi musliima ja keessa Ameerikaa dhufuu dhowwanu baqachuu dhowwuuf baase ammallee irratti didan. Doonaald Tiraamp eegi mana murtii godin Siyaatil hajaaj isaa kana fudhachuu didee eege oliyyannoollee irra dideen duubatti seer kana wayyeesseetiin dhiyeesse taatullee irraan fudhan. Abbaan seeraa mana murtii federaalaa godin Hawaayii hajaaji Tiraamp baqata Ameerikaa dhufuu dhowwuu fi nama biyyi musliima ja keessa dhufu viizaa kennuu diduuf baase seera Ameerikaan bultuun alaa jedha. abban seera godina Maryland len Trump bakata America dhufuudhawuun seera miti jeje hajaj kan irratti dide ammallee oliyyannaaf qophoo jira Trump nigusu.
Ajaja abban seera federaalaa kutaa Hawaii Derek Watson dabarsan sana President Trump murtee isa barbaachisuun caalaatti keessa oolee ittiin jedhan. Kaleessa ummata Nashville Tennessee walitti qabamee jiruuf haasaa dhageessaa turaniin akka pirezidentiitti nagaa ummata Ameerikaaf jecha eenyu biyya kana seenuu akka qabu to'achuudhaaf aangoo nan qabaa jedhan.
The danger is clear. The law is clear. The need for my executive order is clear.
Balaan jiru ifadha. Seerri taa'es ifadha. Kajeelfammi pirezidentummaa ba'es akkasuma ifadha. Kanan filatame seera hojii waajjira mootummaa keessa akkaan babbadee jiru qajeelchuudhaan biyyattii keenya balaa irra jirtu uummata keenya saaxilamee jirus baraaruudhaa ture kan jedhan. Abbaan seeraa federaalaa kutaa Hawaayi Derek Watson himannaa abbaan alangaa Hawaayi Doug Chin irratti hundaa'uudhaan qajeelfame pirezidentichaa akka hojiirra hin oolle dhorkan. Abbaan alangaa Chin falmiin isaanii uggurri yeroof baqattoota biyyoota musliimaa ja'a irratti kaa'ame heera biyya Ameerikaa sarburra darbee barattoota biyya hambaa kan miidhuu fi baay'ee barbaachisaa kan ta'e damee tuurizimii kutaa Hawaayi kan gufachiisudha jedhu.
That's a big reason why Hawaii brought this case is because it's really something
dhimmisaa daran kan nu miidhu waan ta'eefidha Hawaayi kan mormite. Ajaji bakka sanaa ba'ee biyyootaa fi amantii irratti hundaa'ee nu qoqqoodu waggoota 50 booritti nu deebisuuf jira. Sana sirriidhumatti afaan baafne balaaleffachuu qabna ture kan jedhan. Uggurri inni haaraa pirezidant Tiraampiin 7 dura ifa ta'e kun biyyoota 6 kan ilaallatu si'a ta'u yoo xinnaate kutaalee yookiin isteetii Ameerikaa 6 mormiin itti dhiyaate himatameeras.
Gamkaaniin ammoo mootummaan Doonaald Tiraamp waajjira mootummaa federaalaa hedduurraa baajeetii xixiqqeesse. Ministeerittis biyyaatiif ammoo doolara biliyoon hedduu dabale. Ministeerii baajera doolara biliyoon hedduurraa xixiqqeessan yookaan ammoo irra cicciran keessa ministeer Haajaa Alaafaa ka eegumsi naannootiif damee biyya laatii qarqaaris kennan fa'a. Akka bulchiinsi Tiraamp kalee xalayaa koongireesii Ameerikaati barreesse keessa jedhetti wanni guddoo nagaa Ameerikaa eegu nagaan jiraachuu baannaan guddinnaa fi badhaadhilleen hin jiru. Akkuma kanaan ministeerittis biyya baajet harka 54 dabalaniif biliyoon hedduu jechuudha. Ministeerii Haajaa Alaarraa ammoo harka 28 irra jiran. Yaad kana fudhachuuf ammoo senetiin Ameerikaa harka 60 baajet kan murteessuu malee senetiin hin fudhatin jechuu hin taatu. Isaniin iimeelii qabdan iimeelii keessan irratti waan durii hin beekne argitanii akka ministeera haqa Ameerikaa kalee jedhetti akkaawuntiin yookaan ammoo tajaajili dhaabbatii yaa'uu iimeelii fi waan akka akkaatiin namaa kennu miliyoon hedduutti barkuma 2014 ganna gara 3 dura jalqabeetiin harka guddaan hatame Raashiyaatti taate. Tanaafuyyuu ministeerii haqa Yuunaayitid Isteets basaasota Raashiyaa lamata odeeffannoo yaa'uu hatan jedhe maqaa isaanii addunyaatti baase barbaaduu jira. Oduu himaan bulchiinsa mootummaa Raashiyaa Dimitri Peskoov immoo mootummaan isaaniitiif dhaabbii basaasisaanii jechuu FSB waan kana himataniin kan keessin jiru. Odeeffannoo yaahuu tanaa barkuma 2014 jalqabanii hatani akka ministeerii haqaa Yuunaayitid Isteets jedhutti hojjettoota FSBtii fi lamaa fi waayil isaaniitti odeeffannoo yaahuu kan harka guddaan hate. Gamaadhuma irratti oduu ispoortii qabna. CAF Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Afrikaa pirezidaantii haaraa filata. Namni har'a filatan kun dhalootaan Madagaskaari Ahmad Ahmadiiti. Durii pirezidaantii Kubbaa Miilaa biyyisaa ta'eetiin hojjechaa ture. Ahmad pirezidaantii CAF ganna 29 federeeshinii kan bulchaa baay'isaa Hayaatu Mo'eetiin filatam. Filannoo tana Finfinnee ta'anii Ahmad nama harka 34 filate. Hayaatu ammoo nama harka 20 filata. Ahmad nama ganna 57 abbaa ijoollee 2 durii leenjii sagalee kubbaa miilaa ta'ee hojjechaa bu'ee hojii tana irraa fudhatan nami hojii tana keessumattuu Afrikaa kubbaa miilaa Afrikaa wayyeessuuf waan hedduun hojjedhaa jedha oduu namaaf qabtanu.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. White House bajada ramade harra ifagod ejede gama President Trump basi warana ramadan kadabalu fedan tawi fatti beksani juru kunis minister adan taala jalat kanargaman gargar sabiyoti alafkenna mufi basi American abatota sadarka dunya kanakato kumma motu motake saq abdu hank sun taaje damer gabasa sini sein ergite tigistu des
Tintaltoonni tokko tokko United States bajetii biyyoota alaatti hoxinneessite hojiin diplomaasii akka gaaritti deemaa yaada jedhu qaban. Kaan immoo dhaabbilee mirga dhala namaatiif falman akkasumas seeratumtoota biyyattii murtaa'an dabalatee gargaarsi biyyoota alaatti godhamu xinneeffamuudha karoorfamuusaa hin balaaleffatan. Hojiiwwan United States biyya alaatti hojjettutti sadarkaa adda addaatti itti gaafatamtootaan ta'an an waajjirri isaanii ministira haajaa alaa United States keessa ta'e waajjira isaaniirraa bajeta kutuudha karoorri jiraachuusaa erga dhagahame as of qopheessa jiran. Karoorri pirezidaant Donald Trump an gargaarsa United States biyyoota alaati gootu dudda kutuudha deemu kun hojiirra ooluuf deemaa jedha xiinxalaan VOA dubbise George Ingram. Capitol Hill mana maree United States keessatti sadarkaa olaanaatti hojjechaa ture.
What I've heard is the cuts are likely to be in the nature of 30%.
Akan dageti Office of Management Budget yokin wajir bulchisa budgeta jedamu gara dibanta soddoma kutamuf dema. Karorri galfa misiruma dibanta soddomi torban kutu gafata ture. Ministeri hajala dideti wogga durati dibanta soddomi torba hinmurina soddoma anjalqabato wogga sadi kesati garas guddisa jede gafate. Kanaafu bajetni dhibbantaa soddomni hin kutamuu arguuf deemnaa jedhee yaada.
Dhaabbilee mirga dhala namaatiif falmanii fi hojjettoonni gargaarsa irratti bobba'an karaa isaaniitiin kuni baqattoota fi akkuma addunyaatti namoota rakkina adda addaati saaxilamanii jiran irratti dhiibbaa guddaa fidaa jedhan. Dhaabbilee mirga dhala namaatiif falman keessaa tokko kan ta'e Human Rights Watch irraa Adooti Akwee gaafiif deebii sagalee Ameerikaa wajjin karaa Skype godhe irratti waan jedhe keessaa.
You know, civil society organizations, governments, I think are all extremely concerned.
Dhaabbileen siviilii an hawaasa hedduun mootummaawwan biyyoota baay'ee cinqii guddaa keessa jiran. Sababiin itti cinqaman immoo gargaarsi hirrachuusaa qofaaf miti. United States waa'ilaa fi miseensummaa hojiiwwan bu'uuraa ta'an akka dandeetti uumuu jajjabeessuu irratti qabdu akkasumas sagalee mirga dhala namaa kabachiisuu laalchisee sagaleen biyyattiin qabdu gad bu'uun qaawwi uumamuun faarumaan isaan yaaddessa.
Karoorri haaraan kun deeggartootas mormitootas qaba. Warri murtii haaraa kana deeggaru qabxiin isaan dhiyeessan ministeerri haajaa alaa United States birookiraasii jechuunis sirna dheeraadhaa fi xaxamaa an hin barbaachisne of keessa qaba jedhan. Akka yaada isaanitti egaa bajetni hoomurame sirni xaxamaan kun hin xinneeffama hookan siriihuun bada. Yeroo dheeraadhaaf diplomaatii ta'ee tajaajilaan kennaa ture James Robert warra deeggaru keessa tokko.
I think there's plenty of room to reorganize to make the State Department really a better, more efficient, more effective.
Akkan yaadutti ministeerri haajaa alaa fooyyessuudhaaf akkasumas hojii quubsaa fi ga'aa ta'e akka hojjetu gochuudhaaf carraan jiraachuusaa amanuun qaba. Akka lammii Ameerikaa nama biyyoota alaa deemee tajaajila kennaa turetti yeroo ilaallu itti gaafatamtoonni sadarkaa adda addaa irra jiran haala salphaa fi ifa hin taaneen akka jiraatan gochuun ni danda'ama. Maallaqni ba'us haala fooyya'een hojiirra oola. Sadarkaawwan sun hoo salphifaman maallaqni gadi akka buutaasan jechuudha.
Hojjetaan Capitol Hill duraanii George Ingram karaa isaatiin Koongirasiin Ameerikaa bajetii hojii diplomaasitii fi gargaarsa biyyoota alaati oolu kutuu yaada jedhu kanaan waliin simatu jedha. Ji'oota darban keessa wanni argaa jirru miseensonni mana mareetii fi seenaateroonni gama paartii lamaanuu Demokiraatii Raayis Rippaabilikaanii Raayis wanni dhagahaa jirru bajetii hojiidha fi hariiroo biyyoota alaa wajjin qabnu ittiin deemsisnu dugda kutuun fudhatama akka hin qabne jedhee kana boodas Koongirasiin Ameerikaa dubbii kana qoluudhaa dhiibbaa guddaa gochuuf akka deemu tilmaama. Karaa biraatiin akka addunyaatti garee ISIS jedhamu barbadeessuudhaaf falmii godhamaa jiru irratti gargaarsi United States kennitu karoora bajeta haaraa amma bahuudha deemu kanaan miidhamuuf deemaa yaadni jedhus jira. Paartii Rippaabilikaanirraa Senaatar Lindsey Graham koreen kun akka beeku wanni barbaadu bajeta ministeera haajaa alaa kutee lola ISIS wajjin godhamu moohuu akka hin dandeenye sirumaa'u ISIS kabajamuuf deemaa jedhan. karorri president Donald Trump bajeti hoji wan biyota alati ol gaditnesukun takka ifa godamnan manamare United States Capitol Hill kesatti mormi cimatu isamudata jedame teggam.
Daggeeffatoota keenya sagantaa keenya gara walakkaatti dhiyaataa jira. Amma galgala keessa sa'a 2:45 nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra darbee sa'a 1:45 wallee kanaan sagantaa hafeetti ceena. Magarsitu kajede angasticha wellisa oromo Ali Birra heddu galate fanna kadagge fata jirtan radio sagale America saganta afan oromoti. Mumichi ministera Ethiopia Haile Mariam Dessalegn harda manamari bakka bu'oota ummataaf akka ibsanitti labsi yeroo hatattama hojiirra oluusa ummata biyyattii dhibba keessa harka 82 deggeree jedhan. Gama kaaniin labsi kana keessa hangi tokko laaffataa fi hanga tokko immoo kaafamaa jira jechuun command postiin kaleessa beeksisuunsaa ni yaadatama. Paartileen mormituu maal jedhu? Kongres Federaalaa Oromoof miseensa koree hojii raawwachiiftu kataan obbo Xurunna Gamtaa deebii akka nuu kennaniif gaafadheera akkas jedhu.
Labsii kanarratti hundaa'ee qajeelfama lakkoofsa 1-2 jedhanii baasaniiru. Qajeelfama kana keessa amma ta'e laaffifnaa jedhan. Laaffisuu isa jedhamu kana namni gaafates hin jiru namni waa'ee isaallee yaade hin jiru. Nus kan gaafataa jirru ummatis kan gaafataa jiru labsii sana kaasuudha. Ammallee paartiin aangoorra jiru kun gaaffii ummataa seeraan gaafatamaa jiru nageenyaan gaafatamaa jiru seeraan deebisaa akka hin jirretti hubadhaan.
Amma fakkeenyaa fi Oromiyaa haaluma qabatamaa jiru keessa ajaja mana murtii malee nama hin qabnu yeroo jedhan waan hojiirra oolu isinitti hin fakkaata?
Tasuma waan hojiirra oolu natti hin fakkaatu. Maaliif Oromiyaa keessatti labsiin yeroo hatatamaa kun utuu hin bahiin duratti 2006 irraa jalqabee akka Awurooppaatti 2014 irraa jalqabeetu komaandi poostii dhaabanii namoota ari'aa ajjeessaa turanii hidhaa turanii kanaafi dhugaa waan hojiirra oolu hin fakkaatu. Ammuma dheengadda dheengaddaa kanallee namoota hidani leenjineerra jedhanii baasanii deebisaniitu fidaa turan. Kan biraammo namoota qaamni seeraa mana murtii bilisa jedhee gadhiise komaandi poostii inni jedhamu kuni seeraan ala deebisee qabee fidaa jira. Akka fakkeenyaatti godina Buunnoo Beddellee namoota 16 aanaa gachiirra sassaabamanii hidhamanii keessaa manni murtii namoota 11 gadhiisee yeroo jedhu namoota 11 sana komaandi poostiin fudhatee bakka inni buuse amma yoonaatti illee hin beeku. Kan biraas jiru godina Shawaa Lixaa keessaa namoota garaa garaa dorgomtoota keenya filannoo darbee irratti dorgomaa turan qabanii hidhaa turaniiru. Maqaa isaanii dha'uudhaaf hin danda'ama. Fakkeenyaaf Taddasaa Taggaayee, Katamaa Daadhii, Biraanuu Dhaabaa, Damee Badhaadhaa, Addunyaa Dibaabaa, Tashoomaa Dirribaa fa'a warra jedhaman fa'a qabanii hidhaa jiru. Kana duwwaa osoo hin ta'in bulee keessa namoota dorgomtoota keenya miseensa keenya ta'an ammallee ari'anii qabanii hidhaa jiru. Kanaaf kun dhugama dubbachuudhaaf waan hojiirra oolu yookaan immoo waan abdachiisu natti hin fakkaatu.
Warri bulee horaadhaa hidhaman immoo eenyudha?
Maqaa isaanii ammaaf hin qabanne dorgomoota keenya turanii fi miseensota koree godinaa paartii keenyaa warra ta'aniidha. Qabanii fuudhanii deemanii mana hidhaatti.
Kan biraa wanti kaafameera jedhame keessaa tokko leenjii haaromsaa hafeeraa jedhu.
Silmayyuu leenjiin sun kaayyoo hin qabu. Namoota dhimma adda addaa hanna irratti raawwatan yookaan balleessaa yakka adda addaa raawwatan jara leenjisuu dhiisanii jara qabanii hiruu dhiisaniitu miseensota keenyaa fi lammiilee keenyaa namoota yakka hin raawwanne giddugaleessa ta'anii jiraataa turan hidhaa turan. Warra leenjifamee deebi'an jedhamanii sertifikeetiin illee kennamee fi ragaan kennamee fi illee jedhe deebisanii qabanii hidhaa jiru. Isa kaan hojiitti deebi'o jedhanii isa murteessanii fakkeenyaaf akka obbo Daggabaas Waaqubayyaa fa'a Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii amma yoonaatti hojiitti hin deebine asiifachi rakkataa jira. Maatiinsaa beela'aa jira. Inni rakkataa sodaa keessa galee jira. Obbo Dhaabaa Cufaafaa abukaattoo hidhamtoota gara 400 ta'aniiti. Hojii kan dhuunfaa isaaniiti kan isaan hojjetanu torbee darbe keessa bakka hojii isaaniirraa qabaniitu sa'aatii 5 ol hidhanii deebisanii immoo gadhiisanii kana booddee carraan isaanii maal ta'uu akka danda'u illee hin beekne. Sertifikeetii fudhatanii ba'an obbo Daggabaas Waaqayyaas isaanis sertifikeetii fudhatanii hojiitti deebitu jedhanii kan deemanii hamma yoonaatti hojiitti hin deebine. Waan akkanaa fa'aa raawwataa waan jiranuufi wanti isaan dubbatanuufi wanti isaan hojjetan tasuma waan hin argineef abdii qaba jedhee itti amanuuni.
Kan biraa hin ka'aa jedhame qabxiin ka'ee naannoo misoomaa diinagdee investimentii wajjiniin dhaabbatoonni wal qabatanii jiranii galgala sa'aatii 12 irraa hamma barii sa'aatii 12 namoota barbaachisoo ta'aniif ka'eeraa jedha. Ammam gargaara kun?
Dhumaan gargaaru silmayyuu waan akkanaa labsuu kan danda'an caasaa isaanii uummati ka'ee harkaa firdirsee jedhee deebisanii suphachuudhaaf waan yaadanii ka'an yookaan immoo itti qabanii nama rukutuudhaaf, nama ajjeesuudhaaf, nama hidhuudhaaf, hiraaruudhaaf qajeelfama sana baasan malee dhugama dubbachuudhaaf ammallee wanti inni hiikaa namaa kennu waan jirus miti mootummaan kun paartiin aangoo irra jiru kun ummataa wajjin paartilee mormitoota wajjin walamantaa uumaa hin jiru ammallee.
Walabummaa uummanni odeeffannoo argachuu qabu daangesseera jedhame kan komeen irratti dhiyaataa ture waa'ee reediyoo televizhinii suuraa wanta adda addaa marsariitii hawaasaa irraa ilaaluu inni kun ka'uu isaati kan dubbatame.
Silmayyuu miidiyaa adda addaa. Ummata bira akka hin geenye dhorkachuu balleessuu jechuun ummati akka jireenya hin jiraanne gochuudha. Nyaataaf dhugaatii uffachuu duwwaatuun ta'in namni odeeffannoo hin barbaada. Odeeffannoo immoo miidiyaa bilisa ta'e irraa waan barbaaduufi tokkoffaa guutummaa guutuutti biyya kana keessatti labsiinsuun yookaan qajeelfamsuun akkuma hannaatti mana namaa irratti ol ba'anii mana namaa keessa galanii diishii namaa buqqisanii rifiizarii namaa fudhatanii mana ofiitti galanii gabaarra baasanii haala kanaan hidhattooti isaanii keettoon isaanii samicherrat akas jarribobanu gargare male wanti faida baase injuru ture durman durselle
labsi yero hatatama kun yom ka a kan jedu da gafin kun kalesa kan yatefi tigafatamani command post obo siraj fagesa sakana manamare bakabota ummatatu murte sajadan
akka gafi kenya attaka parti kenya ti labsin kun yom ka atun tayini amma famat haka uda amma famat yoka imale labsin kun matansa sirna jara jarawajin fudate demu da danda malis jennan ummati kana cala obsu hindanda uta biya kana keset demokrasi da kan barbaci su male labsi akana tuqalla akana yokanmo udella akana wanuntane fi ofuma sane fi jedani amma famat labsi sane yoka san garida partin kenya suluma yu Asa kenya kese demne, asa kenya debisne, ijarranne, ummata wajin, nishinsuta kenya wajin, maria chu akadandeni, ummati akamitte fayda sa ege chu akadandou, biya sa ege chu akadandou, mirga sa ege chu akadandou, barfisu hambarba nufi, lapsinsun, yom ka atun teni, amma hamati akakawu, jarma yu, gorsa ke nufi barbanani.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaaleny har'a mana maree bakka bu'oota uummataaf ibsa kennaniin labsii hatattamaa kun hojii rakka turuu fi uummata keenya nu deeggaraa jedhanii dubbatu. Akkamitti ilaaltu sin?
Duraan dursee ragaa akkanaa akkamitti argachuu akka danda'anu baay'ee rakkisaadha. Ragaa kanarratti hunda'anii hirkeddoo hidhaa mootummaa waan labsii uummata rakkisu irratti murtee kennuudhaafi baay'ee nama rakkisa. Heera fi heera eegnee deemna mootummaan jedhu yoo jiraate jedhe. Kanaaf gaaffii ummataa ammallee wanti deebisee hin jiru. Ummati karaa adda addaatiin kan hin ibsaa jiru. Labsiin suni nuufa dheeratu yookaan immoo nuufa laafatu hin ta'in nurraa haa ka'uudha. Kana kaasuu irratti dubbachuutu irra jira yookaan kana kaasuudhaaf qophaa'utu irra ture malee haasaan isaanii suni fudhatama waan qabu natti hin fakkaatu kanatti. Qorannaan akkanaa kan gaggeeffamuun irra jiru tokkoffaa isaaniifatti ta'uutu irra jiraan labsiin itti labsamee ibsi irratti kennamee jaarmiyaan tokko yookaan immoo dhaabbati tokko irratti dhaabbatee qormaata sana gaggeessuutu irra jira malee salma jedhamee harka lafa jalaatiin kana dubbachuun rakkisaadha. Akkuma beekamu addawaawiin guddini keenya dhibbantaa 11 jedha alii 9 jedha alii 12 jedha. Haaluma kanaan waan dubbatan malee ifaan ifatti ba'ee ragaa isaan funaanan nuyi dhageenye yoo ragaan kun funaanames gamtokkee duudaan otoo hin ta'in qaamni adda addaa keessatti bobba'ee qorannoo geggeesse malee amanamummaa hin qabu fudhatama hin qabu.
Obbo Xuruna Gamtaa deebina laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
VOA'n carraanaa kenneefis galatooma.
Itoophiyaa irraa fitachuu jira mimataa oduu agdiqqaa tokko irra deebi'ee sanitti ma muummeen ministeera Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaaleny arwaan mootummaan isaanii ji hedduu keessatti hojjeta paarlaamaa gabaas dhiyeessu kana keessa tokko hariyyummaa Itoophiyaatiif Eertiraa waliin qabdu irrattii fi labsii muddamsuu baasan irratti waan gargaraa dubbate. Waraanni Soomaaleetii shiftaan garbaaf galaan irraa doonii saamaan ardaa walitti tokkosanii nami lamaan madaa'e. Warri madaa'e kunin magaalaa Haaboo jedhan keessatti madaa'e. Humni galaan Soomaaleetii fi shifta doonii gaazii baatee deemsaamanitti mi'fa'uu fi fa'uu dhoowwachuu irratti wal lolanii nami lama madaa'e. Waajjirri Kongireesii maallaqa waajjirri qarqaarsa maallaqa addunyaa IMF Paaris Faransaa jiru keessatti bombiin tokkaate nami tokko madaa'e. Sun maleellee namii fi manneen illee ammatti homan ta'an akka jechitti gaafatamtu IMF Christian Lagardetti tunin hojii sodaataan biyya nagaa dhowwuuf hojjetu. Abbootiin seeraa mana murtii federaalaa Yuunaayitid Isteetsi ammallee murtii pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyyi musliima ja keessa nama Ameerikaa dhufuu dhowwuu fi viizaa kennuufillee baasii irratti didan. Doonaald Tiraamp eegee manni murtii godin Siyaatil hajaaji isaa fudhachuu didee eegee oliyyate oliyyannoolli irratti didaniin duubatti seer kan wayyeessee baasee jedhee ammallee seeri kun seera Ameerikaan bultuun alaa jedhanii irratti didanii mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,700 meetirbaandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,835 11,900 11,965 11,000 to 11,000 akkasumas meter bandi 31 yookaan kilohertz 9485 irratti wiixata hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruun walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan amaaraatti itti fufu.